Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'du.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinin ağzına... Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəylərqızı. Bizi hansı ünvanlarda dinləyə bilərsiniz? İnternetdəki ünvanımız azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq asmaq mümkündür. Bugün bir neçə mövzuda danışacağıq. İkinci saatin anonsunu edim. İkinci saatda qonağımız Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyn Əli Bəylə olacaq. Ona suallarınız varsa elə indidən göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 044-1017-yə SMS-lərinizi göndərmə imkanınız var elə indidən. Və birinci saatdakı mövzu haqqında danışacaq. Bugün Beynəlxalq İtkinlər günüdür və itkinlərlə bağlı, onların axtarışı ilə bağlı Azərbaycanda hansı problemlər var və ümumiyyətlə itkinlərlə bağlı niyə Azərbaycan hökuməti qanun qəbul etməyə tələsmir, daha doğrusu parlamenti deyək, bu qanunu qəbul etməyə tələsmir. Bu barədə az sonra birinci saatin əvvəlində isə ondan danışacaq ki, Daşqın bölgəsinə yenidən diqqətimiz yönəlir və Kür Vətəndaş Qərargahı Cəmiyyəti, düzmü dedim, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahı və demək bölgədə monitoring aparmaq istəyib və onlara problemlər yaradılıb. Demək, qərargahın koordinatoru Oqtay Güləliyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Oqtay bəy, xoş gördük sizi. Və dinləyicilərimiz bu mövzuda da yaza bilərlər. 050-744-1017-yə yaxud da ki, efir @ azadlıqradiosu.az-a. İndi isə başlayaq söhbətə. Oqtay bəy, niyə imkan yaradılmadı sizə monitoring aparasınız və bu nə monitoringdir ki, belə deyək ki, əngəllə üzləşdi bölgədə?
Mən yəni sualın birinci səsi ilə bağlı bizə bu monitorinqi aparmağa icazə verməyən və imkan verməyən qurumlara, şəxslərə, yəni bu sual ünvanlansa daha yaxşı ola bilər. Çünki bu həmin insanlar, həmin tərəflər bunu deməli qarşısına alıblar.
Onların cavabı var, az sonra səsləndirərik.
Amma biz özümüzə aid olan səsinə bağlı deyə bilərik ki, bu ilin, bilirsiniz ki, may ayında bu daşqınlar başlayıb və iyun ayından Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı regionlarda monitorinqlərə başlayıb. Yəni, bunu vurulamaq istəyirəm ki, indiyə qədər bizim apardığımız monitorinqlər normal səviyyədə keçib və yüksək səviyyədə keçib, heç bir müdaxilə olmayıb. Yalnız son günlərdə bu müdaxilələr başladı. Yəni, bizim araşdırmamıza görə bu müdaxilələrin başlamasının bir neçə səbəbləri oldu ki, biri onunla bağlı idi ki, bu yaxınlarda bilirsiniz ki, daha doğrusu keçən ayın, iyul ayının 9-unda Nazirlər Kabineti 197 S sayılı sərəncam imzalamışdı. Və bu sərəncam ictimaiyyətdən gizlədilmişdi. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı olaraq biz bu sərəncamı aşağıya çıxartdıq və bu sərəncamı yəni yerlərdə həm də insanlara yəni payladıq.
Nə sərəncam?
Burada sərəncamda deməli həmin sərəncam məndədir. Sərəncam 9 səhifədən ibarətdir və deməli 18 bənddə, 19 bənddən ibarətdir. Bu sərəncamda konkret olaraq deməli Kür daşqınları ilə bağlı ayrılan vəsaitlər, həmin vəsaitlərin xərclənmə təyinatları, eləcə də kompensasiyaların verilməsi, evlərin tikilməsi və s. ilə bağlı məsələlər var idi. Və bununla əlaqədar deməli ölkə mətbuatında deməli yazılar dərc olundu və biz Nazirlər Kabinetinə sorğu edərək bu sərəncamı istədik və eyni zamanda indi qədər gördüyü işləri istədik. Amma təəssüflər olsun ki, avqust ayının 3-dən etdiyimiz müraciətlərə baxmayaraq indiyə qədər Nazirlər Kabineti, Hökumət Komissiyası bizim soruları cavablandırmayıb. Və biz məsələn ictimailəşdirəndən sonra deməli Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının regionlarda xüsusən Sabirabad və Hacıqabulda ictimai monitorların keçirilməsinə müdaxilələr oldu. İlkin müdaxilə avqust ayının 25-də oldu. Deməli bizim monitorinq qrupunun üzvlərini Sabirabad rayonunun Qaragünə polis bölməsinə deməli saxlayıb ora apardılar və 3 saatdan artıq saxlandıqdan sonra deməli izahat alınaraq və eyni zamanda onlara rəsmi xəbərdarlıq edilərək deməli buraxıldılar. Bundan 3 gün sonra deməli avqust ayının 28-də məni deməli polis idarəsinə deməli çağırdılar. Daha doğrusu çağırmadılar. Yəni Azada kənd girişində deməli onlar tərəfindən deməli saxlanıldıq və bizi Sabirabad rayon polis idarəsinə gətirdilər və orada bildirdilər ki, rəhbərliyi ilə görüşmək istəyir. Və həqiqətən rəhbərliyi bizlə görüşdü və 5 saatdan artıq sorğu-sual və müzakirələr getdi. Və onlar bizə bildirdilər ki, yəni bu sizin fəaliyyətiniz, yəni bizim tərəfimizdən yəni burada dayandırılır və qadağan olunur. Əvvəl onu bir əsaslandırdılar ki, bu deməli qurum qeyddən keçməyib Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı. Mən onu bildirəndə ki, bu qurumu 14 qeyddən keçmiş qeyri-hökumət təşkilatı və KİV orqanı yaradıb. Bu bir koalisiyadır, yəni Vətəndaş Cəmiyyəti koalisiyasıdır və bunun müvəqqəti yaradılan bir qurumdur. Kür daşqınlarının qarşısına alınmasında Vətəndaş Cəmiyyətinin iştirakını təmin etmək üçündür. Və bundan sonra yəni onlar deyir ki, əlinə belə bir təşkilat keçməyib. Mən mənsub olduğum və qeyddən keçmiş yəni təşkilatın deməli sənədini onlara təqdim etdim və göstərdim ki, bu təşkilatlar qeyddən keçib və biz qeyddən keçmiş təşkilat adından deməli bu işləri görürük. Eyni zamanda sonradan deməli bu prosesə Mehman Əliyev də dəvət olundu və o da Turan İnformasiya Agentliyinin nümayəndəsi və rəhbəri kimi, yəni dedi ki, qeyddən keçmiş bütün sənədlər yerində olan uzun müddət fəaliyyət göstərən və tanınan bir qurumdur və biz monitorinq aparmaq istəyirik. Yəni onların deməli bu bəyanatı əllərindən alındı belə deyək. Və onlar axırda məcbur olub tam etiraf etdilər ki, bu yaxınlarda Sabirabad rayon deməli rəhbərliyinin birgə geniş bununla bağlı müzakirəsi olub.
Yəni icra başçısının.
Bəli, icra başçısı səviyyəsində və yekun qərarlar ondan ibarət olub ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının deməli bu bölgədə fəaliyyəti dayandırılsın və fəaliyyəti qadağan olunsun. Eyni zamanda bizə də deməli rayon ərazisini deməli tərk etmək tələb olundu. Biz onlara bildirik ki, sizin bu yəni tələbləriniz qanunsuzdur. Yəni Vətəndaş Cəmiyyəti paralel işləməlidir, fəaliyyət göstərməlidir. Onlar isə açıqca bildirdilər ki, Sabirabadda sel daşqınlarına bağlı Vətəndaş Cəmiyyəti iştirakına və monitoringinə heç bir ehtiyac görmürük. Hər bir şeyi Hökumət Komissiyası edir və Fövqəldə Hallar Nazirliyi bunu çox yüksək səviyyədə keçirdir. Yəni biz ehtiyac görmürük, xahiş edirik rayonu tərk edin. Bizə belə bir cavab verildi və sonda qəbul etdiyi qərarda bayaq dediyim kimi bizə açıqladılar ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının Sabirabad rayonunda fəaliyyəti qadağan olunub. Belə bir necə dedilər ki, belə üzr istəyirəm. Əndrabadi birə bizə qərarlarını açıqladılar.
Oktay bəy, indi bundan sonra o deməkdir ki, siz artıq o bölgədə monitorinq apara bilməyəcəksiniz və orada fəaliyyətinizə artıq xitam verildi.
Deməli, mən onu qeyd edim ki, bu qərarla paralel digər deməli, inzibati əməliyyatlar da həyata keçirildi həmin ərazidə. Bizim qaldığımız evdən tutmuş, gəzdiyimiz maşınlar, olduğumuz kəndlər hamısı polis tərəfindən deməli, nəzarətə götürüldü.
Aha.
Və faktik olaraq bizim orada yəni ki, qalmağımız, vəfətimiz yəni, qeyri-mümkün yəni, göründü. Və biz məcbur olub yəni ayın 29-undan Sabirabadı yəni tərk etdik. Amma eyni zamanda bizim bu son bir ay ərzində işlədiyimiz insanlar var. Yerli icma nümayəndələrində biz monitorinqə qatmışdıq. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, onlar artıq bu mərhələ keçmişdi, təcrübə toplamışdı. Hal-hazırda həmin icma nümayəndələri Sabirabad rayonunda deməli bu monitorinqi davam etdirirlər. Yəni onlar biraz deyək ki, yarı gizli formada
partizan.
Bəli. Amma mən sizə onu qeyd edeyim ki, bizim həm digər bölgələrdə işlərimiz davam edir və eyni zamanda artıq biz fəaliyyətimizin ikinci mərhələsində təhlillərə keçmişik. İndiyə qədər 2000-dən çox evdə olmuşuq biz və alternativ qiymətləndirmə üçün kifayət qədər materiallar toplamışıq, sənədlər toplamışıq. Hətta bu sənədlərin özü bizə imkan verir ki, biz fəlakət bölgəsində olan real vəziyyəti qiymətləndirək. Amma bununla qədər biz hesab edirik ki, ölkədə kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunlar qəbul olunub. Kütləvi informasiya haqqında qanunlar qəbul olunub və biz bu qanunlara istinad edərək orada işimizi, fəaliyyətimizi və monitoru davam etdirmək istəyirik və eyni zamanda artıq bununla əlaqədar olaraq biz bir sıra deməli qurumlara müraciət eləmişik bu günləri. Həm Qeyhlər Dövlət Dəstək Şurasına müraciət eləmişik və yer gəlmişdən qeyd edeyim ki, bu günləri mən Azay müəllimin dəvətindən onunla görüşdüm və məsələni onunla müzakirə etdik biz. Eyni zamanda deməli beynəlxalq təşkilatlara və xarici ölkə səfirliklərinə biz müraciət eləmişik. Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Usubova müraciət eləmişik və prezident administrasiyasında biz deməli rəsmi müraciət eləmişik. Hesab edirik ki, polisin və yerli rayon icra hakimiyyətinin bu hərəkəti qanunsuzdur və eyni zamanda 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezident tərəfindən imzalanmış qeyhlərə dövlət dəstəyi konsepsiyasının müddəaları ilə həmçinin ictimai birliklər və fundlar haqqında qanunla və ölkə konstitusiyasının ziddiyyət təşkil edir.
Təşəkkürəm, Oktay bəy. İndi siz dediniz ki, bir neçə qurumla görüşmüşsünüz və müraciətlər eləmişsiniz. Elə həmkarım İlqar Rəsul da bugün bu məsələni araşdırır, izləyir, belə deyək. Və o da, demək ki, bir sıra rəsmlərlə bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyib və İlqar indi studiyadadır. Axşamın xeyir olsun İlqar.
Xoş gördük. Hər ikini salamlayıram, dinləyicilərə də salamlayıram.
Aha. Və sənin aldığın cavablar nə idi?
Biz Azay Quliyev ilə danışdıq. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının sədri ilə millət vəkili, o həm də bildiyimiz kimi Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvüdür. Yəni bir neçə aspektdən bu adamın bu məsələyə münasibət bildirməsinə ehtiyac var idi və o bildirdi ki, bəli, hadisədən xəbərdardır. İndi Oktay bəyin də dediyi kimi ona da müraciət olunub bu məsələ ilə bağlı və onlar görüşüblər. Azay Quliyev bildirdi ki, əslində qərargah, yəni Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı öz missiyasını bölgədə 70-80% yerinə yetirib, yəni onlar 2000-dən çox vətəndaşla görüşüblər, təsərrüfatla görüşüblər, söhbətlər olub, lazım məlumatlar toplayıblar və onlara əngəl törədilməyib, amma indiki halda, indiki vəziyyətlə bağlı da o məşğuldur, araşdırma aparır və lazımi qurumlarla bu barədə artıq Azay Quliyevin dediyinə görə söhbətlər gedir və o hesab eləyir ki, heç bir problem olmayacaq, çətinlik yaranmayacaq və bu işi onlar axıra çatdıracaqlar. Bu Azay Quliyevin dedikləri idi və bir şey də deyim ki, mən bu məsələnin digər tərəfi var idi. Niyə araşdırmağa, niyə bu alternativ araşdırmanı aparmağa icazə verilmir? Əgər verilmirsə, əlbəttə ki, hansı hallarda icazə verilməyə bilər? Biz Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü ilə söhbət elədik. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədovdan. O bildirdi ki, əslində alternativ araşdırma aparılmalıdır, hesabat olmalıdır. Buna mane olmaq da düz deyil, amma o bilmir nə dərəcədə deyilənlər həqiqətdir. Yəni, onun özü bunu araşdırmayıb. Amma qeyd eləyir ki, digər bir məsələ var ki, əslində hökumət qurumları bu araşdırmalar aparırlar. Digər alternativ araşdırma aparanın imkanları imkanları yaxşı olmalıdır və yaxud da ki, hökumət qurumlarının imkanlarından artıq olmalıdır ki, onlar əlavə alternativ bir hesabat ortaya qoysunlar, araşdırma ortaya qoysunlar, dəyərləndirmə ortaya qoysunlar və indiki halda o hesab edir ki, amma 1-2-3 nəfərlə belə bu prosesi aparmaq, o resurslar, o imkanlar olmadan bu işi həyata keçirməyin özü nazim Məmmədovun fikrincə düzgün nəticə ortaya qoya bilmir, konkret nəticə ortaya qoya bilməz və belə olduğu halda adamlarda qıcıqlanma yarana bilər. Ola bilsin ki, məhz bu səbəbdən də müəyyən yerli strukturlar bu məsələdə yəni bu bununla bağlı bu addımları atsınlar, amma əlbəttə ki, yenə deyirəm ki, o dedi ki, dəqiq bilmir, əslində bu var, yoxdur belə bir hadisə. Aynen. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm. İcra baş hakimiyyəti ilə əlaqə saxlaya bilmirsənmi?
Mümkün olmayıbdı. Belə bir hələlik ki bu mümkün olmadı. Amma əgər belə bir imkan yaransa, danışıb əlaqə saxlaya bilsək, sözsüz ki məlumat verəcəyik.
Təşəkkür edirəm. İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bu hadisəni izləyir və son məlumatları çatdırdı bizə bu məsələ ilə bağlı. Siz bu verilən cavabları necə qiymətləndirirsiniz? İstər Nazim Məmmədovun, Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş deputatın, istərsə də Azər Qudeyevin.
Yəni əslində hər iki şəxsin yəni mən hörmət etdiyim şəxslərdir və onların açıqlamalarında yəni bir fikir yəni vurğulanır və üstə düşür ki, alternativ hesablamaların aparılması və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bu prosesdə iştirakı normal haldır. Yəni biz elə düşünürük. Amma mən biraz Nazim müəllimin fikrində bir fərqlilik gördüm ki, yəni 2-3 nəfərlə bunu aparmaq düzgün deyil. Əvvəla mən Nazim müəllimin diqqətini çatdırım ki, bu prosesi aparan 2-3 nəfər deyil. 17 deməli monitoring qrupunun 17 üzvü bu prosesdə iştirak eləyib və hal-hazırda da eləyir və bunların hər birisi kifayət qədər təcrübəli insanlardır və alternativ qiymətlərindən aparılması üçün necə deyərlər ki, elə böyük bir hər hansısa bir fövqəl təbi və fövqəl gücə malik bir necə deyərlər ki, təcrübəyə və savada malik olmaq lazım deyil. Yəni hər şey ortadadır ki, bu günlər insanlara ziyan dəyib, ev uçub. Əgər ev uçubsa, necə deyirlər, bunu qiymətləndirmək üçün əlavə hansı da bir resursa ehtiyacı yoxdur. Yəni, sadə bir məntiqdir ki, vətəndaşın ev uçubsa, o bərpa olunmalıdır. Vətəndaşın ağacı yanıbsa, onun deyək ki, ziyan ödənməlidir. Vətəndaşın heyvanı məhv olubsa, avadantları sadan çıxıbsa və eyni zamanda digər o infrastruktur zədələnibsə, yəni bunu bərpa etmək lazımdır. O ki, qaldı ki, bunun həcmi ilə bağlı. Təbii ki, bu həcmin müəyyənləşməsinə qədər bizdən də yəni fərqli bir mütəxəssislər yəni bu işlə məşğul olacaqlar. Artıq sentyabr ayından biz bayaq qeyd etdiyim kimi bu məhələnin ikinci deməli sferasına başlayacaq ki, təhlillərə və orada hər bir təsərrüfata dəyən ziyanın real həcmi göstəriləcək. Və yer gəlmişdən qeyd edeyim ki, Azay müəllim də bu məsələlərə qədər öz narahatlığını ifadə etdi və o artıq yəni bu gündən başlayaraq deməli aidiyyatı qurumlara danışlara başlayıb özü mənim yanımda da yəni bu prosesə başladı və
kim özür istəyirəm diqqətdən qaçırdım mən danışlara
Azay Quliyev Qeydlər Dövlət Təhsil Şurasının sədri yəni bu məsələlərə qədər yəni kifayət qədər yaxından maraqlanmağa başlayıb və o da öz narahatlığını bildirib və eyni zamanda monitorinqin bərpa olunması üçün deməli əlindən gələni edəcəyini yəni bildirib. Yəni mən qeyd etmək istəyirəm ki biz vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri olaraq hesab edirik ki sel daşqınlarının yaratdığı problemlər bu problemin alından qaldırılmasında vətəndaş cəmiyyəti institutları iştirak etməlidir. Yəni bütün məsələlər əgər hökumət komissiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyi edirsə, onda vətəndaş cəmiyyəti nə ehtiyac vardır? Deməli üçüncü sektor varsa və bunun təbii ki fəaliyyətinə ehtiyac var. Şərait yaradılmalıdır ki, onlar da bu prosesdə bərabər şəkildə alternativ şəkildə iştirak etsinlər.
Çox sağ olun. İndi bu sizin qərargahın başqa bir üzvü Mehman Əliyev də telefon xəttindədir. İndi onun da fikirlərini alacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Mehman bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Mehman bəy, bu vəziyyəti necə izah edərdiniz? Yəni bu monitorinqin aparılmasına qoyulan belə deyək ki, qeyri-rəsmi qadağa və polisin deməyə ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı yoxdur və buna görə də belə deyək ki, monitorinq apara bilməzlər. Necə qiymətləndirirsiniz bunu?
Əlbəttə ki, mənfi qiymətləndirirəm, çünki bu cür müdaxilə həqiqətən də vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaş strukturların demək var ki, bu prosesdə, bu çox vacib bir prosesdə iştirakın qabağın alması qeyri-şəffaflığa gətirir çıxarır. Gücləndirir, onsuz da qeyri-şəffaflığı var, bu real vəziyyəti. Ancaq qeyri-şəffaflığı prinsipdə daha da çox gücləndirir, qapaldır vəziyyəti və mən qeydirmək istərdim ki, Əmən qrupun fəaliyyəti zamanı məlum olmuşdu ki, insanların demək var ki, ayvan yardımlarla bağlı və hökumətin gələcəkdə gördüyü işlərlə bağlı heç bir informasiyaları yoxdur. Pulların verilməsi, yardımların göstərilməsi, şəffaf keçirilir, pozuntular aşkar olmaq üzrə böyük demək var ki, həcmdə və ondan başqa da demək olar ki, bugünkü gedən orada bərpa işləri kifayət qədər böyük suallar doğurur, şübhələr doğurur. Və mən sanıram ki, bu monitoring qabağının alınması məhz bu pozuntuların əşkərlənməsi, onlara üzə çıxarılmasının qabağı alması ilə bağlı qadağ olunub. Yəni, bu polis nümayəndələri bildirmişlər ki, bu icra orqanları tərəfindən tapşırıq vermişdir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, ondan qabaq Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbə Müdürünün Əli Əsəvla danışmışdım, Ramil Subova, Daxili İşlər Naziri Ramil Subova məktub göndərmişdim bu məsələ ilə bağlı. Ancaq demək olar ki, biz ondan sonra reaksiya baxdıq, yəni reaksiya ondan ibarətdir ki, sadəcə olaraq tapşırıq verilib ki, monitoring qrupun fəaliyyətinə mani olmaq, yəni o işin qabağında almaq olub. Bu onu göstərir ki, yüksək səviyyədə bu monitoring keçirilməsinə maraqlı deyirlər və o da ondan bağlıdır ki, ayrılan vəsaitlərin sadəcə olaraq mənsimləsinə şərait yaratmaq üçün gedir. Yəni, mən belə qiymətləndirəm.
Mehman bəy, dinləyicidə sual yarana bilər ki, onsuz da, belə deyək ki, siz bu haqda danışırsınız. Bax, siz də Oktay Güləliyev də studiyamızdadır, o da sizdən əvvəl bunlar deyirdi ki, yəni bölgədə işlər aparılır, amma yaratmazdı. Heç, deyək ki, evi, təsərrüfatı ziyan çəkməyən adamlara kompensasiyalar verilir və s. və ilaxır. Və çoxlu suallar var. Bu haqda siz danışırsınız, sizin yaratdığınız təşkilat danışır. O zaman nəyə qabağını almaq istəyirlər, niyə qabağını almaq istəyirlər, bu maniyyə nədir, bəlkə bunun başqa səbəbləri də var. Dinləyicidə bu suallar yarana bilər.
Yox, başqa səbəblər mən bilməm hansı səbəblər ola bilər, ancaq ki, fakt odur ki, bu proses, yəni yardımların ayrılması, problemin ağırdan götürülməsi qeyri-şəffaf şəkildə keçirilir. Və qeyd eləmək lazımdır ki, 9 iyul tarixli Nazirlər Kabinetinin qərarı demək olar ki, ictimaiyyətə çatdırılmamışdır və bu vaxta qədər bu problemlərlə üzləşən, zərər çəkən insanların heç birinin o demək olar ki, sərəncam haqqında xəbəri yoxdur. Yəni, onların hökumətin onlar üçün ayrıldığı vəsaitlər, onların nəyə ayrıldıqlarını, hansı formada verildiklərini və s. onların xəbəri yoxdur. Əgər belə bir vəziyyətdə zərər çəkən tərəfin bu informasiya gizləndirsə, əgər onlardan gizlənsə, indi məndən gizlənilir başa düşürəm, yaxşı olsun. Ancaq əgər onlardan gizlənilirsə, artıq bu onu göstərir ki, hakimiyyət öz vətəndaşları ilə, zərər çəkmiş vətəndaşları ilə qeyri-sağlam, qeyri-normal münasibətlər qurur. Və əlbəttə ki, bu qeyri-sağlam münasibətlərin arxasında demək var ki, şəxsi maraqlar durur və orada monitoring zamanı biz artıq keçən həftə orada olanda bunun hamısı videoda ayrılmışdı, bir sıra kətlərdə biz olmuşuq. Demək olar ki, bütün o toplantılarda əhali ilə hamısı bildirirlər ki, pulların paylanması böyük bir deməli, pozuntularla müşahidə olunur. Yəni, onlara hansı sənədləri bol çəkdiklərini bildirmirlər, nə üçün pul verilməyi bildirmirlər. Onlar pulların zərər çəkməmiş insanlara verilməsi, əksinə zərər çəkən insanın verilməməsi qeyd edirlər və s. bir xeyli faktlar göstərilir. Bu onu göstərdi ki, yəni bu geniş yayılmış məsələ. Çünki bu cür hallar demək olar ki, bütün rayonlarda qeyd alınır və kəndlərin çoxunda bu cür biz söhbətlər eşidirik və məncə bunun arxasında elə bax bu məsələlər durur. Yəni, məmurlar ayrılan pulların mənsəmək məqsədi güdür və ona görə də bu cür ictimai monitoring keçirilməsinin bu cür onların planlarının qabağını almaz ki, yəni daşıyır, yəni məqsəd daşıyır. Onlar bunu belə görürlər və ona görə də qabağını alırlar.
Mehman bəy, müraciətlər eləmişsiniz rəsmi şəxslərə, Daxili İşlər Nazirliyinə və başqa qurumlara. Sizcə bir təsir faydası olacaq mı bu müraciətlərin? Yəni, yenidən bölgədə monitoringinizi davam edək?
Yəni, mədən olacaq. Biz bu müraciətləri davam edəcəyik, soruları da davam edəcəyik və başqa işləri də görəcəyik və hesab edəm ki, nəticəsi olacaq. Çünki artıq bu vəsaitlərin xərclənməsi ictimai nəzarət və ictimai monitoring mərhələsi gəlib çatır. Çünki artıq vəsaitlər paylanır, yardımlar ayrılır, evlər tikilməyə başlayır və ona görə də bax, bu görülən işlərin monitoringin aparılmasını biz eləməliyik. Bu cür bizim haqqımız var. Və biz bura daha geniş demək olar ki, şəkildə təşkilatları dəvət edəcəyik ki, bu işlə məşğul olmaq. Və mən hesablayıram ki, bax bu iş, bu proseslər də müəyyən şeyləri ortalığa çıxardıcaq. Bir də mən ümidvaram ki, gələcəkdə mənfi proseslərin qabağını almaq olacaq. Əsas məsələ ondan ibarət isə, yəni bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz istəyirik ki, bizim deməli, sudan bu daşqınlardan zərər çəkmiş vətəndaşlarımız tam həcmdə onlara deyək ki, dəymiş ziyanın tam həcmində demək var ki, ödəmələr olsun, onların normal iş və yaşamaq şəraiti bərpa olunsun və onlar da əmək qaçmaya qabaq ki, vəziyyətə gəlsinlər, çıxsınlar, bəlkə də ondan da yaxşı vəziyyətə, yəni daha yaxşı şərait yaratmaq lazımdır. Yəni bizim məqsədimiz budur və bu istiqamətdə biz işləyəcəyik.
Mehman bəy, bir qeyri-hökumət təşkilatı bunun öhdəsindən gələ bilərmi? Yəni hökumətin apardığı bu işdə bir...
Bir yox, ancaq ki, mən isə biləm ki, bir yerdə biz, burada biz sözdə bir təşkilatdan gedmir. Bilirəm, qeyri-hökumət təşkilatı, medialardan və s. isə biləm ki, bir yerdə birləşib, biz bir şey eləyə bilərik. Özdə hökumət deyəndə demək olmaz ki, hökumətin hamısında, yəni hamısı orada jüliklər yığışıb və var hamısı bir məqsəd güdür. Ayrı-ayrı şəxslər var, ayrı-ayrı maraqlar var. Ancaq hesab edirəm ki, hakimiyyətdə də biz müttəfiq adam var tapa biləcəyik.
Aha, buna ümidlisiniz. Təşəkkür edirəm Mehman bəy, çox sağ olun fikirlərinizə görə. Mehman Əliyev idi telefon xəttində, yenidən studiyada Oqtay Güləliyevlə söhbəti davam elətdirək. Oqtay, Mehman bəy əmindir ki, yəni bu işi davam elətdirmək olar və hətta dedi ki, biz nələrinsə qabağını ala biləcəyik, mənfi işlərin qabağını ala biləcəyik. Bu qədər əminliklə siz də danışa bilirsinizmi? Baxmayaraq ki, 2 gün əvvəl bölgədən çıxarılmısınız.
Əslində bilirsiniz, yəni hər bir yəni hadisə müəyyən bir zərurətdən doğur. Və bir hadisə baş verirsə hökmən bunun nəticəsi olur. Mən sizə deyim ki, kiçik misal deyim. Bizim Hazqabul rayonunun Meyniman kəndində polis bizi kənddən çıxaranda deməli polisin bu hərəkəti ilə bağlı yerli vətəndaşlarla polis arasında qarşıdurma oldu. Və eyni oxşar hadisə deməli Sabirabadın Azada kəndində də yəni baş verdi və hətta cəmaat mənim bildiyimə görə sonradan deməli yığışıb yerli bu icra nümayəndəsinin deməli istifasını tələb etdilər ki, polisi siz çağırmışsınız yəni də. Yəni və eyni zamanda artıq hökumət də digər addımlar atmağa yəni meyllənir və məcburdur. Bunlara qədər. Çünki təsir əks təsirə bərabərdir. Və artıq bu günlər insanlar bir başa düşürlər ki, onların arxasında vətəndaş cəmiyyəti üzvləri dayanır. Və bu prosesdə iştirak edirlər. Bunun özü insanlara böyük stimul verir. Digər tərəfdən mənim aldığım qeyri-rəsmi məlumata görə sel daşqınları ilə bağlı hökumət növbəti sərəncam hazırlayır. Aha. İndi mən deyə bilmərəm o sərəncam yenə ictimaiyyətdən gizlədiləcək, gizlədilməyəcək. Amma hər halda
gizlədilir. Səbəb nədir?
Yəni ona görə gizlədilir ki, məsələn burada bir sıra bənd. Əslində baxsan, yəni burada kifayət qədər məsələlər var ki, bu ayrılan vəsaitin müvafiq dövlət strukturları arasında bölüşdürülməsinə yəni bir növ şərait yaradır. Burada müəyyən bəndlər var. İndi baxırsınız ki, sərəncam mənim əlimdədir. Məsələn, orada qeyd olunur ki, deməli, uçmuş evlərin sökülməsi üçün 640 min manat pul ayrılır. Yəni, uçmuş ev sökülməsi. Əgər bu ev uçubsa, deməli, bu sökülüb də. Və uçulan evin sökülməsinə bu qədər vəsait ayrılmazlar axı. Digər bir tərəfdən biz əksər kəndlərdə olduq. Həmin uçan evləri vətəndaşa bildirəndə ki, bunun yerində etdikəcəyik, onu təmizləyin, özləri təmizləyiblər. Yəni, mən kiçik bir misal dedim sizə. Və digər tərəfdən, deməli, bilirsiniz ki, bu vəsaitin böyük bir həcmi Fövqədə Hallar Nazirliyi üçün ayrılıb. 252 milyon manatdan artıq pul bu təşkilatın xətti ilə həyata keçirilir. Mən düşünürəm ki, bu həcmdə böyük bir vəsaiti bir nazirliyə tapşırmaq düzgün deyil. Və bütün sırayda bu quruma vermək bu şəkildə düzgün deyil. Və digər tərəfdən, axı nəyə görə bu proseslərdə kompensasiyaların həcminin müəyyən olunması, verilməsi, deməli, digər tikintilərin aparılması və s. vətəndaş cəmiyyətinin sonra iştirak edəməsi. Nəyə görə? Söhbət tikintidən düşmüşkən, artıq tikintilərə başlanılıb. Mən sual edirəm, bu tikintilərin başlanması və həyata keçirilməsi üçün tender keçirildi mi? Harada keçirildi o tender ki, onu biz görmədik? Yəni biz nə istəyirik?
Məlumdur, hansı şirkətlər aparır bunu?
Deməli biz mən konkret olaraq deyim ki, sizə İmişli rayonunun Telişli kəndində olduq və həmin ərazidə 104 deməli ailə üçün ev tikilirdi. Təsəvvür edin ki, biz həm də mətbuat işçiləri eyni zamanda görüşmə təşkilatları olaraq biz orada bu suallara necə cavab tapa bilmədik.
Aha.
Və suallar verdik. Bəli, tamam, biz sual verdik və bizim suallarımız cavablandırılmadı. Və biz dedik ki, bu şirkətin adı nədir, deyilmir, rəhbəri kimdir, deyilmir. Yalnız ona görə bildik ki, orada deməli evin tikintisi üçün ustalara deməli hər kvadrat metrinə 3 və ya 4 manat pul ayırırlar. Çox aşağı bir məbləğdir. Hətta bu o qədər aşağı məbləğdir, təsəvvür edin ki, həmin kəndin sakinləri belə yəni özünə, yanına demə fəhlə götürüb gedib o işi görmək istəmir. Çünki deyir ki, mənlə o həmin mənim gündəlik qazancım ilə o fəhlənin pulunu ödəyəcək. Yəni, belə məsələlər var ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin üsulları olaraq bu prosesdə bu məsələdən narahatıq və biz istəyirik ki, hökumətin həyata keçirdiyi deməli, bu işlərdə şəffaflıq təmin olunsun. Və eyni zamanda başqa sizə misal deyib, orada deməli, ərazidə olan suların çəkilməsi üçün həmin sərəncanda vəsait ayrılıb. Aha. Amma hökumət bunu neyib? Təsəvvür edin ki, 3-4 aydır, mən konkret danışmaq xoşlayım, konkret sizə misal deyib, Sabirabadın Əsgərbəyli kəndi ərazisində böyük su dərəsi yığılıb, hələ su çəkilməyib. İndi zaman-zaman çəkilir. Hökumət onların vəsaiti, yəni təbii ki, aidiyyəti qurmadan söhbət gedir. Necə, yəni bunun xərc deyir? Deməli, bu üçlü də sonra yığılıb, zəhərli sulardır. Hətta o dərəcə zəhərlidir ki, bunu yəni ki, çöl heyvanları da içmir. İl arasında o zəhərli sular deyirlər. Və orada vaxtilə deməli, heyvan cəsədləri axıb, yəni toyuq cücə və digər o kanalizasiya və qəbrəstanlığın suları yəni oraya yığılıb. Və bunu hökumət bir arx qazıblar. Həmin arxı aparıb birləşdirdilər hara? Kürə.
Aha.
Heç bir təmizləmə işi aparılmadan bu günləri mən bunu tam məsuliyyətindən deyirəm və bəyan edirəm, bildirirəm ki, həmin sular, çirkli sular, zəhərli sular, ağırlaşmış sular birbaşa axıdılır kürə. Kürdən isə insanlar deməli aşağıda içməli su kimi istifadə edirlər. Bəyən bu bir xalqa qarşı, millətə qarşı bu cinayət deyilmi? Və biz bunları görürük, həyəcan təbili çalırıq. Yeri gəlmişəm, mən qeyd edeyim ki, bu məsələ ilə qədər deməli, bizim mətbuatda yazılarımız getdi və açıqlamalarımız oldu. Hökumətin gizli sel sərəncamı belə bir yazı getmişdi və ondan sonra bizə qarşı eyni zamanda həmin bu deməli, təzyiqlər genişlənməyə başladı. Yəni, biz xalqa, millətə, insanlarımıza qarşı yönələn bu cür addımları və eyni zamanda ictimai vəsait hesab etdiyimiz neft gəlirlərinin bu cür talanmasını etiraz səsimizi uzaldıqda bizə qarşı bu cür müdaxilələr olur. Amma mən hesab edirəm ki, yəni bu qarşılama mümkün olmayacaq bu proseslərin artıq necə deyirlər ki, insanlar kifayət qədər məlumatlanıblar, kifayət qədər mətbuat məsələdən məlumatlıdır və sizin sualınızın əvvəlinə qayıdıram ki, vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirak etməsi artıq öz nəticələrini göstərməkdədir və hesab edirik bundan sonra daha geniş şəkildə deməli göstərəcək və eyni zamanda biz həm də insanları məlumatlandırırıq. Bu günlər sizin bu sərəncamı biz sürətini çıxardaraq, yəni onlarla yerli icma nümayəndələrinə yaymışıq və eyni zamanda qeyd edeyim ki, bizim bu monitorla başlayandan sonra Sabirabadın saatlının və digər fəlakət bölgəsinin bir sıra ərazilərində yerli icmalar yaranmağa başlayıb və insanlar təşkilatlanırlar. O təşkilatlanma kiməsə qarşı deyil, sadəcə öz hüquqlarını bilmək, qorumaq və dəyən ziyan aradan qaldırılması istiqamətində birgə fəaliyyət göstərmək xidmət edir.
Aydındır. Ümid edək ki, bu fəaliyyət hardasa öz bəhrəsini verəcək doğrudan da. Və yeni sərəncam gözlənilir, dediniz hökumət tərəfindən. Bu nə sərəncamdır?
Deməli,
qısaca
mən onu deyə bilərəm ki, bilirsiniz ki, bu 9 iyulda verilən sərəncam problemlərin həlli ilə bağlı bütün məsələ özünü ehtiva etmir. Bəli. Və digər tərəfdən bu sənədlə müəyyən suallar yaradır və müəyyən boşluqlar göstərir. Hesab edirik ki, yəni bu problemin həllindən bağlı daha geniş bir proqrama ehtiyac var. Eyni zamanda artıq yeni mərhələ başlayıb. Yəni kompensasiyalar deməli azlığından böyük narazılıq var yerlərdə. Yəni insanlar hesab edirlər ki, bu günləri verilən kompensasiyalar onların problemlərin həlli üçün adekvat deyil.
Aha.
Və tikintilərə başlanılıb. İnsanlar hesab edirlər ki, bu günləri deməli, onlar üçün tikilən bina və yaxud da evlər onların uçan bu fəlakətdəsindən uçan evlərinin həcmi ilə müqayisədə dəfələrlə aşağıdır. İnsanlar hesab edirlər ki, bu günləri digər infrastrukturun orada bərpasına ehtiyac var. Məsələn, yollar sıradan çıxıb. su xətləri sıradan çıxıb, elektrik xətləri sıradan çıxıb və eyni zamanda insanların digər avadanlıqları var ki, onlara ziyan dəyib, təsərrüfatlarına ziyan dəyib, deməli məhsullarına ziyan dəyib, avadanlıqlarına ziyan dəyib və bunların ödənməsi üçün deməli yeni bir sərəncama ehtiyac var. Hesab edir ki, yəni bu sərəncam verilməlidir doğrudan da və 9 iyul sərəncamına yenidən baxılmalıdır. Məndən qabaq çıxışı həmkarımın yəni qeydlədiyi kimi insanlara dəyən real yəni deməli o dəyər həcm müəyyənləşməli və ona uyğun olaraq insanlara təzminat verilməlidir, kompensasiya verilməlidir və yardımlar deməli ayrılmalıdır.
Yəni siz buna əminsiniz?
Biz bunu gözləyirik, çünki başqa cür yəni çox çətin olacaq. Həmin qarşıdan qış gəlir, insanların bir çoxu hələ də çadırlarda yaşayır, insanların hələ bəzi kəndlərdən su çəkilməyib. Yəni bu məsələ də var yer gəlmişkən və eyni zamanda insanların bir qismi məktəblərdə yaşayır, qabaqdan məktəblər başlayır. İnsanların bir qismi seçki məntəqələrində məskunlaşıblar. Yəni qarşıdan deməli seçkilər gəlir. Yəni bir sıra çox ciddi məsələlər var ki, bu məsələlər hökumətdən təxirə salınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Və hesab edirəm ki, hökumət artıq bu işləri görməyə, yəni məhkumdur və həm öz işlərinin, deməli hökumətə aid olan işlərin həyata keçirilməsi üçün lazımdır, həm də deməli fəlakətin təsirlərinə məruz qalmış soydaşlarımızın, həmvətənlərimizin problemlərinin həlli üçün bu addımın atılmasına deməli ehtiyac var.
Çox sağ olun. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Güləriyevin dedikləridir. Bu hər halda nikbin bir ovqatda bitirir. Gözləntiləri var hökumətdən və ümid edir ki, qışa qədər bu problemlər həll olunacaq. Gözləyək görək.
İnşallah.
İndi isə işdən sonranın birinci hissəsi yekunlaşır təxminən ilk birinci hissənin ilk yarısı növbəti 20 dəqiqədə biz itkinlərdən danışacağıq. Az sonra bizdən ayrılmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emnasına karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Mən ki, onu 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlir, cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlayan şeylər var ki.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyək.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparam Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə də peyklərdə də qulaq asmaq mümkündür. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında canlı dinləyə bilərsiniz və yaxud da gələcək peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq asa bilərsiniz və yaza bilərsiniz eyni zamanda bizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 057-744-10-17-yə. Nədən danışaq? Beynəlxalq İtkinlər günüdür. Bugün və studiyamızın qonağı Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti direktoru Əvəz Həsənovdur. Əvəz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlin diqqəti bir məsələyə, daha çox diqqəti cəmləyək ki, növbəti təxminən 18 dəqiqə vaxtımız var. İtkinlərlə bağlı Azərbaycanda qanun qəbul olunmuyor. Belə bir qanun lazımdır mı sizcə?
Əlbət ki, əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycan əhalisinin 5000-ə qədəri ümumiyyətcə itkin düşmüş hesab olunur və məncə bu qanuna ehtiyac var və eyni zamanda hələ bu problem həll olunmayıb Azərbaycan üçün. Belə bir qanun var və belə bir konvensiya var, 49-cu il konvensiyası və hərbi əsirlərlə bağlı və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı konvensiya. Azərbaycan da həmin konvensiya qoşulub və təbii ki, ehtiyac var. Yəni, belə çox lakonik bir cavab.
Və bununla bağlı bizim bir reportajımız olmalıdır. İndi biz xahiş edək prodüserimizdən həmin reportajı səsləndirsin. Orada biz müxtəlif tərəflərin mövqeləri məqsədlərini çatdırmağa çalışmışıq və siz yəqin daha yaxşı bilərsiniz ki, ötən il Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Azərbaycana bir model qanun da təklif eləmişdi və təkliflərini də vermişdi, amma hələ ki Azərbaycan tərəfindən buna cavab verilməyib. Reportajı dinləyək, dərhal sonra davam edəcəyik.
Vallahi ümidimiz var ki, ya qismətdə ola bilsin ki, girovluqda da ola bilsin ki, gələr. Ümidimizi üzmürük. Anam deyir ki, elə bizə də onun sifətini görəydim, sonra öləydim. Biləydim ki, sağdır.
17 ildir gözü yolda qalan İskin qardaşından xəbər gözləyən Vaqif Məmmədovdur. Qardaşı Natiq cəbhəyə gedəndə 28 yaşı var imiş. Murov istiqamətində cəmi bir neçə gün döyüşüb. Sonra da itkin düşüb. Vaqif Məmmədov deyir ki, qardaşını soraqlamaq üçün o zaman bölgəyə gedib döyüş yoldaşlarını çox sorğu-suala tutub. Dəqiq nəsə öyrənə bilməyib. Sonralar isə nə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından, nə də beynəlxalq qurumlardan xəbər ala bilib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə belə ailələrə yardım məqsədi ilə yeni qanun hazırlanmasını təklif edir. Məqsəd isə bu ailələrin intizarına bir dəfəlik son qoymaq, itkinlərin axtarışını sürətləndirməkdir. Komitənin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin beynəlxalq monitorinqin yayımı və mətbuat şöbəsinin əməkdaşı Vüqar Nağıyev deyir ki, İtkinlərlə bağlı ayrıcı qanuna zərurət var. Çünki bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanda ayrı-ayrı qanunlarda bəzi məqamlar öz əksini tapsa da, vacib məsələlər hələ də açıq qalır. Məsələn, hüquqşünasların araşdırmasından sonra məlum olub ki, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyasında axtarışın hansı halda başlanması ilə bağlı dəqiq təlimat yoxdur.
Ən azı bu konkret məsələdə axtarışın başlanması, ixtam verilməsi məsələsində dövlət komissiyasına yardımçı ola bilər. Və yaxud onların ailələri məlumat almaq istədikdə onlara bu məlumatın verilməməsi, qəsdən verilməməsi və s. məsələlərə görə öhdəlik məsələləri yoxdur.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bugünlərdə Milli Məclisə hətta model qanun layihəsi də təklif edib. Sözü gedən layihədə isə onlar ilk növbədə bu məsələlərə diqqət çəkirlər. Ölmüş itkin şəxslərin ekskumasiyası və identifikasiyası, eyni zamanda itkin düşənlərin və ailələrinin hüquqlarının müəyyənləşdirilməsi, bu ailələrə maddi yardım göstərilməsi, bundan başqa.
Görürsünüz ki, itkin düşmüş şəxs, məsələn, kimi nəsə də nikahı var. Bir neçə il artıq, yəni ondan xəbər olmayanda qayıtmadıqda bu şəxs ya nikahını pozmalıdır, bəlkə də başqasını da evlənməlidir. Mən bunu misal kimi gətirirəm. Amma sanki həmin itkin düşmüş şəxs qayıdır. Ona nə baş verməlidir? Amma bu müəyyən hüquqi nəticələr var itkin düşməklə bağlı. Nəinki nikah, həmçinin də onun itkin düşmüş şəxsinin mülkiyyəti ilə bağlı bunları həll edə bilər.
Azərbaycan parlamenti isə bu yöndə qanunun qəbuluna hələ ki tələsmir. Parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova bu yöndə müzakirələr zamanı deyib ki, Ermənistan belə bir qanun qəbul etməyincə Azərbaycan analoji addım atmayacaq. Deputat Zahid Oruc isə Azərbaycanın bu addımını belə izah edir.
Azərbaycan indiyə qədər hər hansı bir itkin düşmüş şəxslərə münasibətdir. Hər zaman həmin insanların dərhal yerinin bildirilməsi və verilməsi yönündə dərhal addımlar atıb. Bunları verbovka etmək, müxtəlif kəşfiyyat tədbirlərinə cəlb eləmək, yaxud da ki, terror əməllərinə sürükləmə mövqeyimiz olmayıb. Amma ermənilər bunu edəyiblər. Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi daha başa düşüləndir ki, biz həmin qanunu qəbul edəcəyik, amma Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi səylər göstərməlidir və eyni zamanda Ermənistanın götürdüyü öhdəliyə əməl etməsi üçün onları vadar eləməlidir ki, həmin qanun qəbul olunsun.
Zahid Oruc, Almaniyadakı itkin düşmüş şəxslərin, əsir və girovların azad olunması üzrə beynəlxalq işçi qrupun üzvü Əvəz Həsənovsa deyir ki, qanunun qəbulu vacibdir. Ən azı ona görə ki, Azərbaycanda rəsmi məlumata görə itkinlərin sayı 5000-ə yaxındır. Belə, bu reportaj bir il əvvəl efirə getmişdi və Əvəz bəy, belə deyək, Azərbaycan tərəfinin, Azərbaycan rəsmilərinin mövqeyi budur ki, Ermənistan gərək qəbul eləsin, bundan sonra biz də belə bir addım ataq. Bu arqumenti necə qiymətləndirirsiniz?
Valla, biraz gülünc görsəndi mənim üçün bunu eşitdikdə. Yəni, Ermənistan tərəfində nəzərə alsaq ki, bir minə yaxın itkin düşmüş insan haqqında məlumat var. Azərbaycanda bayaqqa edilədim, bu 5 minə yaxındır, bu 4 min nə qədərdirsə də. Yəni,
ötən il 4200-dən çox idi.
İndi, yəni getdikcə o rəqəmlər azalır və dövlət komitəsi işləyir bu rəqəmləri, bu siyahları dəqiqləşdirdikcə görürsünüz ki, bəzi demək olar ki, insanların adları siyahdan silinir. Mənə gəlir ki, mən nəyə görə deyirəm ki, bu biraz gülünc arqumentdir. Çünki Azərbaycanda bax, hüquqşünas da qeyd elədi ki, bəzi qanunvericilikdə bunların hüquqlarını tənzimləyə biləcək müəyyən maddələr var. Ancaq bu maddələr ümumiyyətcə itkin düşmüş şəxslərə qayıtdı. Yəni bu itkin düşmüş şəxslər axşam evdən çıxır, sabah evə qayıtmır, onlara da aiddir. Yəni bu heç kimdə müharibə dövründə itkin düşmüş insanlara aid deyil. Əgər bu mülki məcəllədə və digər bizim qanunvericilikdə olan maddələri nəzərdə tuturuqsa, yəni bu bütün demək olar ki, itkin düşmüş şəxslərə aiddir. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bu insanlar xüsusi kateqoriyalı insanlardır. Və bu insanlar vətən uğrunda döyüşlərdə itkin düşüblər. Və bunların ailələrinin təminatı, ailələrinə informasiyanın verilməsi və ailələrinə informasiyanın verilməməsinə görə dövlət orqanlarının məsuliyyətə cəlb olunması və yaxud bunlarla davranış zamanı pozuluntulara görə kimlərinsə məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı öhdəliklərin tənzimlənməsi üçün bu qanuna ehtiyac var. Bu qanun daha çox həm dövlətə lazımdır, bayaq müəyyən mənada qeyd olundu, həm də insanlara lazımdır. Yəni dövlətə ona görə ki, dövlət bu insanlar qarşısında konkret məsuliyyətini göstərsin. Çünki hamı əsası oldu, olmadı, məlumatı dəqiq oldu, olmadı, dövlət komissiyasının qapısını kəstirir və deyir ki, mənim uşağımı sən qaytarmalısın. Dövlət komissiyasının əlində, çünki bu düşmən tərəfindən aparılan danışıqlarda heç vaxt hələ konkret və səmimi, nə bilim, necə detallı danışıqlar olmur. Yəni, onlar da vasitəçilərdən istifadə edirlər. Ona görə dövlətə də bu lazımdır ki, dövlət bu prosesləri müəyyən bir kompensasiyalarla tənzimləsin və yaxud onlar müəyyən müddətdən sonra öz evlərinə qayıda bilmirlərsə, dövlət bunu ilə bağlı müəyyən bir qərarlar qəbul eləsin. Eləcə də ailələrə lazımdır ki, ailə artıq 1 il, 10 il, 15 il keçmiş, misal üçün 1 il yox, 10-15 il keçmiş demək olar ki, itkin düşmüş insanlar var. Bunlarla bağlı bir konkret hüquqi sənədlər olsun və yaxud hansısa bir hüquqi vəziyyətdə bunlar olsunlar ki, bunlar dövlətdən nəyəsə tələb eləyə bilsinlər.
Təxminən bir il əvvəlki rəqəmlərə görə hər halda dövlət komitəsinin əsir itkin və girov düşənlərlə iş üzrə dövlət komitəsinin məlumatına görə o 4200-dən çox ki itkin var. Onlardan cəmi 30-unun sağ olması haqqında məlumat var idi. Yəni sizcə tək başına bir dövlət qurumu bunun öhdəsindən gələ bilərmi? Yəni bu o qurumun səlahiyyətləri, imkanları nə yerdədir. Bundan başqa bu ekskumasiya məsələsi də var idi o qanunda. Və bu məsələlər əksini tapmalıdır mı?
Bəli. Bilirsiniz necədir vəziyyət? Dövlət əslində bu işlə birbaşa dövlət məşğul olur. Yəni istər Qırmızı Xaç Komitəsi, istərsə vaxtilə mənim təmsil olunduğum Beynəlxalq Xaç Komitəsi, Beynəlxalq İşçi Qrupu, biz bir vasitəçiyik. Bizim elə bir ciddi mexanizmlərimiz yoxdur. Dövlət özü məşğul olmalıdır və dövlət komissiyaları məşğul olmalıdır. Ermənistan və Azərbaycanın dövlət komissiyası. Çünki bayaq bu ekskumasiya ilə bağlı söhbət gedir də burada. Deməli, biz vaxtı ilə Qarabağda olanda demək olar ki, bizə ermənilərin istinadlarına görə, bizim özümüzün apardığımız araşdırmalara görə demək olar ki, döyüş bölgəsində biraz da ciddi axtarışlar aparmağa nail olsaydıq belə, o qəti döyüşlər, qatı döyüşlər gedən bölgələrdə demək olar ki, bastırılmış cəsədlərin yerini müəyyən eləmək mümkün idi. Yəni mən yəni mümkün idi ki, tutaq ki, kütləvi bastırılma yerləri və yaxud hansısa qəbirlər ki, adsız qəbirlər, bunları bu ekskumasiya vasitəsilə, bunların DNK-sını araşdırmaq məqsədilə vasitəsilə sübut eləyək ki, misal üçün, bu kimin cəsədidir. Bunu etməkdən ötürün, dövlətin vəsaiti lazımdır. Beynəlxalq qurumun yox və yaxud Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yox. Bundan ötürün dövlətin görə biləcəyi işlər lazımdır. Çünki bu işləri məhz dövlətlər icazə verir. Tutaq ki, biz gedirdik Ermənistana, Ermənistanın müdafiə naziri bu dövlət komissiyasından rəhbərliyi eləyən orqandır. Bizdə isə Milli Təhlükəsizlik Naziri. Eləcə də Qarabağda misal üçün onların Milli Təhlükəsizlik strukturu bu işə. Yəni bunların icazəsi olmadan heç bir beynəlxalq qrup həmin cəbhə bölgəsinə gedib orada axtarış aparmaq, bu qazıntılar aparmaq, nə bilim həmin o cəbhə bölgəsində hansı ki birbaşa əsgərlərin döyüş bölgəsidir, ora əlavə texnikanı demək olar ki fiziki şəxsləri hansılar ki yəni bunlar hərbiçi deyirlər, onları cəlb etmək çox çətindir.
Amma sizcə bu işləri izləmiş bir qeyri-hökumət təşkilatının özü kimi tərəflər hazırdılar mı buna, dövlətlər buna hazırdılar mı, yoxsa necə deyək, ictimai rəydən mi çəkinirlər bu addım atmağa, ya
Yəni, struktur baxımından, biz onu dəfələrlə demişik, struktur baxımından Azərbaycan Dövlət Komissiyası çox hazırlıqlıdır. Yəni, imkanları var, maliyyə vəsaitləri var, işçi heyətləri var, strukturlaşma var, kataloqlaşma var. Bu Ermənistanda və Qarabağda yoxdur. Ancaq informasiya baxımından, xüsusən, yəni, kömək edə bilmək baxımından Qarabağın dövlət yəni rəsmi strukturu hansı ki bu işlə məşğuldur onlarda daha çox məlumat var nəinki Ermənistanda, yəni Ermənistanda var bu struktur, formal bir strukturdur demiyorlar ki, bizdəki struktur daha güclüdür, daha inkişaf olunmuş metodlarla işləyir, ancaq bu metodları reallaşdırmaq üçün təbii ki həmin strukturlarla işləmək lazımdır, yəni başa düşürəm ki Azərbaycan Dövlət Komissiyası üçün Qarabağdan olan özünü komissiya kimi təqdim eləyən həmin o strukturla işləmək çətindir. Ancaq nəzərə alsaq ki, insan taleyi getdikcə bu yaddaşlar silinir, torpaq bu insanların cəsədlərini çürüdür. Ona görə nə bilim, bəlkə nəsə risk eləmək olardı.
Çox qısa cavab almaq istəyirəm. Arzu Abdullayeva telefon xəttində də onu da deyəcəklər olacaq. Əvəz bəy, amma məsələn siz dediniz ki, qeyri-hökumət təşkilatı çox iş görə bilməz, beynəlxalq təşkilatlar. Amma mən xatırladığıma görə, bəlkə səhv edirəm, siz daha çox məlumatlı olarsınız hər halda. Vaxtilə Kosovada BMT-nin də müəyyən köməyi olmuşdu bu ekskumasiya işlərinin aparılmasında və s. də itkinlərlə bağlı.
Mən sizə bir söz deyim. Deməli, Tuzla şəhərində demək olar ki, bu əsir və girovların cəsədlərindən ibarət bir bank var. Yəni, bu yeşiklərə yığılmış bu 10 minlərdən söhbət gedir insan cəsədləridir. BMT ora milyonlarla, yox, milyardlarla pul sərf eləmişdi. Orada BMT-dən başqa yüzlərlə qeyri-hökumət təşkilatları var idi ki, onunla məşğul oldu. Təkcə DNK-nı aparmaq üçün 15 mindən çox vəsait lazımdır ki, bir adamın DNK-sını müəyyənləşdirəsən onun kimin yəni onu müəyyənləşdirəsən onun şəxsiyyətini. Yəni,
15 min dollar
bəli, dollardan söhbət gedir. Yəni belə Azərbaycanda belə demək olar ki, aparatura və belə laboratoriyalar yoxdur. Biz vaxtı ilə müəyyənləşdirmişdik. Sankt-Peterburqda var. Məsəl üçün Tuzla'da belə vəsaitlər vardı və belə aparatura vardı. Azərbaycanda mənə gəlir ki, çox çətindir bunu etmək. Həm də bu çox bahalı bir şeydir. Yəni bunu hansısa bir QHT proqramından etmək mümkün deyil. Yəni
Çox sağ olun, Əbəz Bey. Telefon xəttində Helsinki Vətəndaş Asambleyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Arzu Abdullayevə. Arzu xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam
eləyəcəm.
Salam
veyran, sizi
də
əvəzəyidəm. Çəxsən,
əsələm. Demək, beynəlxalq itkinlər günüdür bugün və biz söhbətin əvvəlində ondan danışırdıq ki, Azərbaycanda sizcə vaxtı çatıbmı ki, itkinlərlə bağlı qanun qəbul olunsun? Əvəz bəyin öz argumentləri var idi, yəni ki, o hesab edir ki, lazımdır. Amma Azərbaycan hökumətinin də mövqeyi budur ki, Ermənistan qəbul etməyincə belə bir qanunu Azərbaycan bu addımı atmamalıdır. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, sözsüz ki, lazımdır. Nəinki vaxtı çatıb, mənə elə gəlir ki, gecikmişik də. Və nəinki bir qanun, bu mövzuya bağlı bir neçə qanunlar da lazımdır. Məsəl üçün, ona bağlı olan hərbi sığorta qanunu ki, biz bir neçə qeyri-hökumət təşkilatları birləşmişdik, müzakirə aparmışdıq, qanun layihəsi üzərində işləmişdik və təqdim etmişdik parlamentdə. Hətta parlamentdə bəzi deputatlar onu müdafiə edirdi. Məsələn, Fazil Qəzəfəroğlu çıxışlar etmişdi. Ancaq qəbul olunmadı. Bu sığorta məsələsi məhz hərbiçilərin sığortası idi ki, itkin düşəndə ya yaralı olanda onların ailəsi sonra mənəvi zərbə aldıqdan fiziki bir də ki maddi baxımdan çətinlik çəkməsindir. Yaralı olarsa deməli onun müalicəsi üçün pul ayrılsın. Bu da çox vacib idi. O ki, qaldı ümumi vəziyyətdə itkin düşənlərlə doğrudan vəziyyət çox qeyri-müəyyəndir və rəqəmlər də qeyri-müəyyəndir. biz vaxtı ki əvəz mənimlə birgə işləyəndə Helsinki Vətəndaş Assambleyasından başlayaraq sonra o işçi qrupasında bizim siyahlarımız var idi və dövlət komissiyası işə başlayanda bütün siyahlarımızı biz təqdim etdik onlara ki daha onların imkanları daha genişdir. Resursları genişdir, dövlət resurslarıdır. Balaca bir qeyri-hökumət təşkilatın resursları deyil. Orada çoxlu işlər aparmaq lazım idi. Mən əvəz bəyin dedikləri ilə tam razıyam ki, işi başlayanda iş artıq gedir və bir çox faydalar da gətirə bilər. Biz vaxtı, yəni çox yerlərin adı da sadalanırdı ki, tunel məsəl üçün Kəlbəcər zonasında ki, orada indiyə qədər əsirlər saxlanılır. Ancaq biz bax, bu məsələ ilə bağlı Avropa Şurasında müəyyən bir vaxtda bir komissiyası da yaranmışdı. Onlara müraciət etmişdik ki, onlar müəyyən etsinlər ki, orada nə vaxtsa ümumiyyətlə insanlar saxlanılıb ya yox.
Cavab ala bildinizmi? Qısaca deyəriz artıq vaxt ekranlar.
Qısaca deyə bilərəm ki, bəli, cavab aldıq. Yəni, bu ancaq bizim bildiklərimizin sübutu idi ki, xeyr. Yəni, orada belə bir şey yox idi, düşərgə yox idi və kimsə elə şayələr bıraxırdı.
Çox sağ olun, Arzu xanım. Dinləyicilər deyim ki, humanitar tədqiqat.